plutselig fikk jeg høy puls, og en sånn ekstremt sterk følelse til at nå må jeg pakke sammen og stikke videre. Og da gikk det kanskje maks 2 minutter, så ser jeg bikkja tar seg an og reiser seg opp, og så står den og kikker bak meg. Så snur jeg meg, så står det en bjørn på 15 meter.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eiselott, og som mange andre så har jeg fulgt med på Jens Kvernemo sine mange eventyr I skog og fjell gjennom tv-serien hans Jens I Villmarka på NRK. På et punkt I livet så bestemte Jens seg for å bruke 5 år av livet sitt ute I naturen. Nå har det gått 5 år, og Jens har akkurat kommet hjem fra det vi kan kalle en veldig lang tur I den kanadiske villmarka. Hva slags tanker og erfaringer har han gjort seg de siste 5 årene? Og det over nå? Eller skal Jens begynne å jobbe på kontor fra 9 til 4 hver dag? Alt dette og mer til får vi svar på når Jens Kvernmo endelig gjest hos oss I Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Jens!
Tusen takk for det!
Du ser oppsiktsvekkende sprek ut. Du har ikke skjegg eller noe som helst som fylt av istapper eller noe.
Nei, det var jo dreads I skjegget her, så jeg måtte, noen måtte ryke faktisk.
Nettopp. Ja. Hvor du sitter da? På en hytte I Alaska, Kanada, Rondane, Sylane? Hvor du akkurat nå?
Akkurat nå I Norge I hvert fall, ja. Øst for Rena, Juliusdalen heter det, oppi her. Så ja. Nå har jeg vært på tur med hundespannet og Jeg skal jo kjøre både Femundløpet og Finnmarksløpet I vinter, så nå det trening for alle penger.
Aha, det hundekjøringstrening?
Mm, det det. Så ja, det var litt spontant, men det jo ikke så ulikt med det egentlig da, men jeg kom hjem fra Kanada, og så satt jeg at vi hadde tommeltotta I 3 uker. Jeg tenkte jeg skulle ha litt sånn ferie da, og lande litt.
Ja.
Så hadde jeg jo gått og tenkt på her Finnmarksløpet noen år da. Det har vært kult å kjøre det liksom. Så ja. Gikk jo 3 uker da, så da, nei. Da bare bestemte meg da, og kastet meg rundt og fikk lånt noen hunder fra Amund Kokkvold, heter den som bor her da. Og så vi startet jo litt sent da, men jeg tror faktisk det kan gå altså. Så.
Ja. For oss som har fulgt med på tv-serien din, så har vi jo sett at du har liksom gått fra det å kunne veldig lite om hundekjøring, til det som jeg nå antar at du kan veldig mye om hundekjøring.
Det skal jeg ikke si at jeg kan veldig mye om hundekjøring, nei. Det jo...
Du vil ikke si det enda. Du vil ikke påstå at du utlært.
Jeg kan forhåpentligvis akkurat nok til å komme I mål på Finnmarksløpet, da. Det skal jeg måle. Ja. Det jo banketten som egentlig målet, da, vet du. Men det jo kjekt å kjøre det løpet først, da.
Må man fullføre for å få lov til å være med på banketten?
Jeg må egentlig ikke fullføre, men du har jo en litt bedre følelse på banketten, tenker jeg da. Du får jo sitte på bordet med de store guttene liksom, hvis du fullfører da. Hvis ikke, så må du jo sitte bak I hjørnet blant dem som ikke fullfører. Så det jo litt kulere å sitte på bordet med liksom kongene da.
Ja, det skjønner jeg. Det en motivasjon der altså.
Ja, ja, ja.
Du, før vi skal snakke om veldig masse annet, så må vi få lov til å bli litt bedre kjent med det, Jens. Kan du beskrive for oss hvordan det å vokse opp på et sted som av alle ting heter Ogndal?
Ja, Ogndal det er jo Norges navle, det er jo faktisk midt I landet også, Norges midtpunkt ligger der.
Ja.
Så nei, oppveksten opp I Ogndal det er jo 2,5 mil fra nærmeste butikk og sivilisasjon da, så det er jo enden av en blindvei liksom.
Ja.
Så det var ikke så mye andre spennende å ta seg til inn og forrøre rundt og jakt og fisk og være på tur da. Så det var jo det vi brukte barndommen til.
Altså du ble født inn I friluftslivet og på jakt og fiske?
Ja, var det egentlig det. Det var mye idrett da. Altså det var jo mye langrenn og fotball og ja, skyting, rifleskyting var jo liksom sporten min da. Men det var jo mye sånne ting også. Men så hadde jeg har jo en bestefar fortsatt da, som veldig ivrig, eller over gjennomsnittlig ivrig jeger og fisker, kan jeg si. Han tenker ikke på sånn, ja. Så det første minnene I livet jo med han. Det jo ute I skogen, og jeg husker vi gikk og sporet rådyr I flere timer, vet du. Jeg vet ikke om jeg var 5-6 år eller noe sånt der. For det måtte gutten lære seg da, hvordan man lærte seg forskjell på spor og sånn. Så,
ja, så fint.
Det var jo en sånn oppvekst da. Jeg jo veldig glad for det I ettertid. Jeg var jo glad for det da også, for så vidt det. Så,
ja, for det var ikke så mye dataspill og gaming på Jens Kvernmo.
Nei, det var ikke det. Vi hadde jo noen sånn, jeg husker det var noen Nintendo inne I bildet en liten stund her da. Men det var kortvarig, ja. jeg hoppet ikke over til PlayStation-generasjonen, liksom. Det var innom den gamle Nintendoen, så ikke. Men det ble ikke noe sånn gaming, nei.
Nei. Du, jeg så jo, det jo bestefar din på Norge rundt nå nettopp, I et lite fint innslag. Og det jo tydelig at dere hadde et helt spesielt forhold, og fortsatt har det.
Mm. Ja, vi veldig tett ved, ja. Ja, han jo som en, han jo bestefar, men han jo beste kamerat, liksom. Så når jeg hjem, så det, han kommer på besøk hver morgen, da, klokka 9. Hvis jeg hjem, da, så kommer han, eller nå har han begynt å lugge litt lenger, så nå det sånn 9:30, kanskje. Så kommer han og drikker kaffe, da, og hører liksom siste nytt, da, fra, for jeg har nå stort sett vært på en tur, eller etter ennå, og kommer han skal ha oppdateringer, da, vet du.
Ja, ja. Hvor gammel han nå, da?
Nå han 87.
Og fortsatt på tur?
Ja, 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 han kjempesprek. Han jo minst like ivrig jeger som meg, ja. Han går ut like langt lenger da, så han, ja. Han må jo, vi må jo velge områdene som litt nærmere nå enn det var før. Men han, det viktigste at han kommer seg ut, og så han ute og går tur med hundene mine hver dag også. Så.
Ja. Hvordan vil du beskrive dine naturen rundt bygda da, hjemfjellene dine, som skal uttale det som Skjækerfjellene?
Skjækerfjellene, ja.
Er det riktig uttale det?
Ja, det var ganske bra,
ja, ja.
Vil jeg si, innenfor. Nei, Ungdalen jo, altså det jo som, det høres ut som det jo en dal da, lang dal, med Skjækerfjellene på en måte i enden da, av den dalen.
Ja.
Så, ja, hvordan jeg skal, det jo et veldig sånn rikt dyreliv, vil jeg si. Så for en jeger så jo perfekt plassering, både med fugler og fisk og elg og rådyr og alt sammen. Og Skjækerfjellene jo veldig majestetisk fjellområde da. Jeg tror ikke det så mange som vet om det fjellområdet egentlig. Hvertfall jeg snakker om det, så veldig mange som spør hvor det da. Og det tydelig at det ikke så mange som der. Men ja, der har jeg brukt mye av livet mitt, altså.
Er det god plass der oppe?
Ja, det vil jeg påstå. Jeg tror det sjeldent å se folk, ja. Men samtidig så liker jeg jo at det litt sånn, vet du, så det jo litt sånn skummelt å markedsføre, da.
Jeg må være litt forsiktig med det. Hvis du skal sammenligne Skjækerfjellene med noen andre fjellområder, da, hvordan vil du sammenligne det?
Ja, kanskje det jo litt som Syland oppe i Tydalen. Det jo, men også det jo vanskelig å sammenligne fjellområder, for det jo ingen som lik da, vet du. Men Børgefjell, for eksempel, noen partier av Blåfjell og Skjækerfjell nasjonalpark kan jo ligne litt på Børgefjell. Lite merket stier, ja. Og jo Vilmark da, lite hytter. Og, så ja, det et veldig rikt område, ja.
Ja.
Du har både tilrettelagte områdene og dem som ikke tilrettelagte. Så du får liksom, og du kan gå i mange dager uten å se folk. Og så har vi noen fine fjellgårder inne i parken da. Eller både i og rett utenfor parken egentlig. Fire sånne fjellgårder. To av dem bor det jo folk. Ja. Og det synes jeg ganske unikt da. Og litt eksotisk. Og det vil jeg anbefale mange å ta turen til Gaundalen og Jævsjøen heter det. De to andre som er bebodd da.
Ja.
Så dem er... Det anbefaler jeg besøket.
Det må vi prøve på. Du har sagt at du er så... Du har flere ganger sagt at du er veldig stolt over å være jeger.
Ja.
Og at du har vokst opp med dine jakt- og fangsttradisjonen. Hva det som gjør at du er stolt jeger?
Jeg synes det en veldig viktig tradisjon og kultur i Norge, egentlig. Da. Altså, det var jo det vi... Det er jo derfor vi er i dag, da, fordi at våre forfedre var dyktige fangstfolk. Så jeg jo veldig interessert i dyr og natur, da. Og da synes jeg det henger fint sammen med det å være jeger, også. Og det å høste av naturen, og det å... Jeg kjøper ikke kjøtt på butikken, for eksempel. Jeg eter jo kun selvfanget eller selvskutt kjøtt, da. Jeg synes jo middagen smaker bedre, da, faktisk, da. Og så gir det meg et eller annet, og så når jeg på jakt, da, så er det et eller annet som våkner i meg, så litt sånn urinstinkt, eller hva man skal kalle det, da. Så det Altså, jeg veldig glad i dyr, og det å se et rådyr på et jorde, for eksempel, altså, det jo ingenting i meg som får lyst til å skyte, men når jeg på jakt og liksom er ute i skogen, da er det et eller annet sånn, da våkner en steinaldermann i meg, tror jeg, altså. At jeg får en sånn voldsomt drive til å på en måte klare å få tak i det dyret som jeg er på sporet av, da. Og så ja. Lage mat av det når jeg kommer hjem, det synes jeg gir meg veldig mye, altså.
Ja.
Og så er det noe med det å føre denne tradisjonen videre, da, med det å høste av naturen på alle måter. Og så tror jeg det sunt for økosystemet vårt, da, at det blir høstet. Og det gjelder jo ja. Altså, alle bærplukking og fisking og så alt på en måte hele spektret, ikke bare jakt selvfølgelig. For det tror jeg økosystemet det laget sånn at vi skal jo høste av det.
Det ikke sant?
Du må jo ta ut et overskudd for å, hvis ikke så kommer jo sykdommer eller andre ting da, som gjør at naturen regulerer seg veldig selv da.
Ja. Har du skutt alle slags dyr som lovlig å skyte her I landet?
Nei, det har jeg ikke gjort. Men hjem der jeg kommer fra, så det jo mye rådyr og elg da. Det det har gått I ja. Av sånn storvilt da. Og så rypa og skogsfugl og sånn hare horro da, som vi sier, og rev og småvilt da. Men det jo ikke noe mål I seg selv, og så skal jakte på alt som finnes, nei.
Nei, var ikke det, mate. Jeg tenkte bare at I en sånn jakttradisjon som du tilhører, så det jo sikkert litt stas å kunne prøve seg på ulike typer dyr og ulike typer utfordringer.
Ja, jeg vet ikke hva det. Når jeg vokste opp med en bestefar, så har jeg aldri vært snakk om noen sånn trofeer eller at vi skal reise Nei. For å jakte. Da. Bestefar har aldri reist for å på jakt, liksom. Han har jakta kun opp I Ogndalen, han. Og Skjækerfjellet, da. Og så han har ikke vært noen annen plass å jakte. Og det var aldri noe snakk om at vi skulle... får jo noen andre plass for å jakte, liksom. Vi har jo alt vi trenger hjem. Og det også, synes jeg et veldig, det, men det jo et liksom viktig aspekt ved det også, da. Altså, vi trenger ikke å reise langt, eller?
Nei.
For han så det kun det å skaffe seg kjøtt I fryseren, liksom. Det har ikke noe med om det noe sånn trofé og sånn, har aldri vært snakk om det.
Nei. Det matauk?
Det kun matauk, ja. Og på hans tid så var jo litt sånn, da trengte de jo det også. Altså, Hvis han ikke skal ut den helgen, så var det ikke noe kjøttkak den vinteren, ikke sant? Det var jo... Han vokste jo opp I den generasjonen.
Ja, det ikke så lenge siden det.
Nei, det ikke.
Du, på et eller annet tidspunkt I oppveksten din, så har jeg skjønt at du fant en bok I kjelleren hos bestefar din.
Ja.
som heter Pelsjegerliv av Helge Ingstad, utgitt I, ja, på begynnelsen av 30-tallet, ikke sant?
Det samme, ja.
Spørsmålet som jeg nå skal stille, det føler jeg har ganske sånn eksistensiell... verdi for det da, for hva har dine boka gjort med det egentlig?
ja, altså nå var jo flere bøker jeg har lest I kjelleren til bestefar da, men men nei, det var spesielt med denne boka Pelsjegerliv, jeg vet, det litt sånn vanskelig å sette ord på, men det var jo jeg tror nok drømmeren I meg våkna litt da altså den jo fantastisk bra skrevet bok da altså den har jo vært drømmer for mange hundre tusen sikkert I landet her og spesielt når jeg var jo sånn 14-15 år, og var jo veldig, på den tiden veldig, ble veldig ivrig jeger og fisker da, selv da. Og så leste jo en sånn bok da, det at en type, jeg har jo kjørt om Helge Ingstad før, og leser om en sånn type da, som reist liksom på det, altså tidenes eventyr da. Da våkna det trenger I meg altså, og selv om jeg sikkert ikke tenkte da, så tror jeg jeg bestemte meg for at jeg også skal på et trenger tidspunkt reise på et sånt eventyr.
Det du tror du bestemte deg allerede den gangen?
Ja, sånn underbevisstheten, så gjorde jeg nok det, ja.
Ja, for da var du sånn 14-15 år.
Ja.
Hvor mange ganger tror du har lest boka, da?
Den boka? Nei, det sikkert 20 ganger, eller noe sånt der. 30 ganger, kanskje.
har du noen favorittpassasje her?
Fra boka?
Som du kan utenatt? Ja, kan du noe utenatt fra boka?
Ja, så det var mye sånn sitater der, og, men det jeg så sitter igjen mest med, det tror jeg var, han bodde jo med urbefolkningen I Kanada, da. Altså indianerne, som det heter I gamle dager I hvert fall. Og det jo det jeg tror jeg sitter igjen mest med fra den boka, altså de opplevelsene jeg hadde med urbefolkningen. Og det som litt artig, da, for nå har jeg bodd der selv I 1,5 år, og I samme landsbyen som han var faktisk da. Og jeg kjenner meg så godt igjen da, I beskrivelser av hvordan de levde I gamle dager, og hvordan det fortsatt I dag da. Altså det så godt om da, vet du.
Har dere eksempler da på ting du kjente igjen I dag, og som han beskrev allerede den gangen?
Ja, de lever jo sånn ekstremt I nuet da. Altså, det kun da, dagen I dag som teller da. og sånn var det jo før også. Og jeg husker jo, Helge skrev jo om, han var liksom frustrert for at de tenker jo ikke fremover da, vet du. Og
Nei.
De tenker jo ikke på liksom å gjøre seg I stand for neste vinter, eller... Det kan jo ikke falle dem inn, og det, sånn det fortsatt da. Og det, jeg har kjent på akkurat den samme frustrasjonen da, for eksempel å lage seg ved da, for en periode frem I tid, det kan jo ikke falle dem inn. Altså, det jo helt utenkt, det å lage seg vinterved for eksempel, det liksom maks et par dager I slengen da.
Ja.
Altså, sånn, da kjente jeg på den samme, litt den samme frustrasjonen da, som han han jo gjorde, tror jeg. Eller mat, for eksempel. Altså det å, ja, de heter jo mat til at det tomt, og så skal de lage seg et nytt måltid, og så det tomt for mat, og så skal de ut og jakte. Da. Det liksom, det ikke noe sånn, de tenker ikke så veldig langt frem I tid. Da.
Nei. Ble du misunnelig på, på den der måten å leve I nuet på da?
Ja, jeg synes det utrolig fascinerende. Jeg synes jo selv at jeg lever I nuet også da. Men det blir bare, det blir noen promille I forhold til hva de guttene der lever I nuet, ja. Så det, men de har det jo kjempebra liksom, altså det jo ikke noe sånn, de jo ikke dum eller sånn, altså de jo veldig sånn oppegående folk da, men og de har det jo kjempebra med å leve sånn også. Det bare at de, det kan jo ikke falle dem inn da, og så liksom noen uker frem I tid.
Nei, nettopp.
Liksom, det dagen I dag som teller da. Det tror jeg, dere har jo faktisk litt å lære I Norge da, for at det, I samfunnet deres, så jeg fritatt for sånn stress og jag for å, at vi skal ja. Hele tiden gjøre oss liksom I stand for det som kommer da, eller at vi skal jage noe I Norge så skal vi alltid jage mer og mer av et eller annet en karriere eller om det penger eller materielle gode eller hva det for noe så skal vi alltid ha vi skal alltid liksom pusse opp hus eller bygge ut hus eller nyere bil eller rykke opp en etapp på karrierestigen liksom
Ja.
Men det jo helt sånn, det jo blottlagt for det borti der. Så det synes jeg veldig fascinerende.
Du, før vi får høre litt mer om ditt siste eventyr ditt I Kanada, så må vi spole noen år tilbake. Den første gangen jeg la merke til det, tror jeg, det var når du var med I dette TV-programmet som het Alene på TV2. Det var vel I rundt 2017, tror jeg, og kanskje det ble spilt I året før. Kanskje du forteller litt om, om det konseptet og hvordan du ble med der?
Ja, det var jo det var vel året før, ja, 2016 sikkert da, det ble spilt inn, ja. Nei, hvordan jeg kom I gang, det var jo en venn som sendte en sånn link på, på telefon, tror jeg, sånn SMS, og tipset meg om det, så det var en konkurranse som var I, på gang da. Og da var jeg jo liksom kommet I gang med, jeg har jo hatt et sånt prosjekt som heter For et vilt liv da, der jeg tenkte jeg skulle bruke 5 år av livet på å gjennomføre litt sånne drømmer. Og så kom dere der opp, ja. Og da, det var jo veldig sånn lite beskrivende, men jeg kjempet det. Det som sto, det var at det, var, det skulle være 10 deltakere, og så var det om å gjøre å overleve lengst mulig I norsk natur, da. Og da tenkte jeg jo med en gang, da, for at det var dere, det, det var akkurat dere jeg vokste opp med og holdt på med. Og ja, slunkte noe inn en søknad, og ble jo, fikk jo være med. Så ja. Det synes jeg var utrolig, det jo et kjempekult konsept da, I hvert fall for en sånn en som meg da, det jo sikkert litt sært, men for meg så passet jeg midt I blinken altså. Og jeg bestemte meg jo for at jeg skulle prøve å vinne også da, for at jeg visste jo ingenting om som premie, så jeg regnet jo med at det var et eller annet da, så, for da kunne jeg jo ja, stikke ut på tur igjen, hvis jeg vant. Så...
Du ble bare plassert ute I Vildmarka da, sammen med disse 9 andre deltakerne, og helt uten mat og, og noe som helst proviant for å klare dere.
Ja, vi fikk liksom vært vårt område, så ble vi satt ut, ja. Ja, uten noen ting. Ikke mat, ikke kaffe. Kaffen, den var jo den samme jeg kommer på da. Ja, nei, så det var helt uten ingenting, og ikke noen kontakt med omverden, eller... Nei, det var helt alene, ja, som det heter programmet da.
Og så våkna du opp med skallebank, skrev du I boka di, første morgenen, fordi kroppen nesten som fikk sjokk.
Ja, ja, ja. De første 2-3 dagene hadde jeg en helt sånn vanvittig skallebank, altså. Det var som om jeg hadde vært på sånn 5 dagers julebord. Men, så det var på grunn til kaffen, altså.
Ja, var det kaffen du savna, og, og kaloriene og matinntaket som du var blitt vant til?
Ja, jeg tror nok det, altså. Det var jo et sånt, for du vet rett før så spiste jeg meg opp ganske bra, da. Siste 2 månedene så spiste jeg jo alt jeg kom over.
Ja.
Helt frem til siste dagen før vi skulle ut I bursen der. Og da tror jeg kroppen fikk et lite sånn stallsjokk da. Det har liksom vært full fest I 2 måneder, og så ble det ja, full fast egentlig, de første dagene I hvert fall. Så jeg tror det var en sånn kroppslig reaksjon der I starten.
Oi, oi, oi. Hvordan kom du over disse første dagene, og hvordan unngår man å trykke på... nødknappen når du har det som verst?
Ja, nei, det en sånn, dere skal være en sånn mental prosess da. Nå hadde jeg jo vært gjennom sånne turer, ikke helt uten mat da, men med lite mat I hvert fall da. Tidligere, da. Så jeg hadde jo for så vidt litt sånn erfaring på det, og hadde jo jobbet I forsvaret noen år, så jeg var jo, jeg følte jo at jeg var rustet for det, egentlig. Men ja, det en sånn, du ser jo for deg den der hamburgeren og colaen, når du sitter ute der, og, og så vet du at du kan trykke på den knappen, da, så går det en hertimest tid, så kommer noen og henter deg. Så ja. Det, akkurat dere, og det tror jeg nok det var mange som røyk akkurat på grunn til den mentale prosessen der, da. For det, det faktisk veldig tøft også, for du, du må jo ikke, du må ikke være der, ikke sant? Du har jo liksom valget til å, til å hoppe ut på kort tid. Så ja. Ja, det nok hardere I virkeligheten enn det ser ut som fra sofaen, da, tenker jeg.
Nei, jeg synes fra sofaen at det så veldig tøft ut, og jeg kunne bare liksom levende forestille med hvordan det mentale spillet måtte være der ute, da.
Ja.
Og de ni andre deltakerne trakk jo seg en etter en, og til slutt så skjønte du at du vant?
Nei, jeg skjønte ikke. Vi visste jo ingenting om de andre, da. Altså, de, vi fikk ikke beskjed om når noen hadde trekt seg eller ikke, så det var jo... Men jeg hadde en sånn, hadde et sånt fjell, jeg brukte å gå med en tur opp I fjellet på, på ettermiddagen der.
Ja, ja.
Og fra den plassen så kunne jeg se, sånn, hvis det var I skumringen, så så jeg kveldsbålet, da. Det var ganske langt imellom oss, men du klarer jo å se et bål på ganske lang avstand.
Ja.
Så så jeg jo at det ble liksom mindre og mindre sånne kveldsbål, da. Og så den båttrafikken på sjøen der avtok liksom gradvis også, da. Så jeg hadde jo en sånn, jeg fikk jo etter hvert en sånn god feeling, da, på at det gikk, gikk min vei. men at det, ja, jeg så for meg at det skulle være en måned eller to til, ja. Så, så det var overraskende de kom og sa at det var over. Så tidlig.
Ja, hvor mange dager hadde det gått da?
Det var 35, det var 33 dager, ja, før den neste siste der ga seg Svein.
Ja.
Så fikk jeg et par sånne bonusdager der. Jeg var helt alene. Så, men jeg var lykkelig uvitende om det.
Og du var klar for 60 dager til, du, hvis det måtte til?
Ja, kjempet. Jeg tenkte at sånn, cirka sånn 3 måneder så jeg for meg. Da. Liksom, for da kom ja. Vinteren, og her var jo, det startet jo I august. Da. Så jeg så jo for meg ja. Ut I oktober, november, liksom, når isen legger seg, og det blir, da blir det skikkelig tøft å være der. Da. Så jeg så for meg at ja. Det var så lenge, egentlig.
Ja. Ja.
Så jeg hadde jo bra med tørka fisk, og ja, jeg var rustet for å være I sunt, altså. Så det var kjempeartig.
Tror du dine forsvarsbakgrunnen din hadde mye å si? For du har jo ikke bare vært I forsvaret som skarpskytter, men du har jo også utenlandstjeneste bak det, og vært I Afghanistan I et halvt år.
Mm. Ja, helt sikkert at det hadde mye å si, ja. Det hadde jo, vi var jo gjennom en del sånne tøffe ting der, da, som ja, sikkert ikke... Det går ikke an å kanskje få det tøffere på en måte I det sivile livet. Da. Så helt klart at det har rustet meg bra, ja. Både fysisk og mentalt. Da.
Du hadde jo nok en dramatisk opplevelse der borte. Da. Så blant annet så har du fortalt om en gang du skulle beskytte en bilkolonne med både forsvarssjefen og forsvarsministeren og mor gjennom gaten I Kabul.
Ja, hvordan det kom I gang, det husker ikke jeg, men... Det var I hvert fall vi skarpskytterne som fikk oppdrag å være med, det var spesialjegerkommandoen da, som hadde liksom hovedansvaret for den kortesjen da. Og så fikk vi oppdrag å være med, som I hvert fall baksikring, jeg husker ikke om det var frontsikring I tillegg da, men ja, havnet I hvert fall med den gjengen der I Kabul. Og jeg husker jeg satt inn bakerst I bilen da, og liksom hadde ansvaret for det som skulle skje bakover. Og så husker jeg det var mye sånn selvmordsbomber og sånne ting I den tiden der. Det det jo fortsatt da. Og vi hadde jo, altså det var jo en sånn kvit pickup da, husker jeg, som var, altså de visste at det var en sånn en I omløp akkurat når vi skulle dit. Det jo ikke uvanlig da, det var jo egentlig kanskje dagligdags da. Og så husker jeg så kom det plutselig en kvit pickup da, I full fart opp i ræva på oss der. Og da, ja, da husker jeg at ja, da ble det ganske sånn påskrudd. Da.
ja.
Men han svingte jo av etter hvert, han følte etter oss litt av sunn, og så bare svingte han av. Da. Og ja, hva det var for noe, det vet man jo ikke da, men han, ja.
Men det var en sånn like før opplevelse på en måte? En close call?
Ja, det var det. Så ja, du ser jo for deg at noe smelter liksom.
Ja.
Ja, så det...
Men du har ikke fått noen ettervirkninger etter alle disse dramatiske opplevelsene I Afghanistan?
Nei, ikke noe annet enn positivt, vil jeg si. Nei. Det var på en måte et eventyr det også. Så.
Du, etter Afghanistan, så det ikke alle som vet at du har jo levd et såkalt normalt liv I mange år også. Du har ikke bare vært på tur hele tiden, du heller.
Nei, ikke hele tiden.
Men fortell litt om disse årene som vi ikke vet så veldig mye om, for du har jo hatt vanlige jobber og bodd I vanlig leilighet I Trondheim, du også.
Mm, ja, jeg studerte jo, jeg hadde jo kjærest faktisk I stundet da.
Ja?
I Trondheim, det var jo faktisk grunnen til at jeg sluttet I forsvaret, at jeg møtte hun da.
Ja.
Når hun studerte og sånn, så tenkte jeg da, måtte jeg jo, var jo forelsket, vet du, så da tenker man jo ikke helt klart. Så da fant jeg ut at jeg skulle begynne å studere her da. Det jo helt eksepsjonelt egentlig at det går an da. Så husker jeg at jeg studerte økonomi da, for det var det eneste studiet på NTNU da, som I Trondheim da, der man ikke trengte å være på skolen hver dag. Altså det var ingenting, det var kun eksamen som var obligatorisk. Så jeg husker jeg valgte studiet etter hva som var minst obligatorisk oppmøte.
Det var det studiet du valgte?
For jeg begynte med, og så skjønte jeg at jeg måtte jo møte opp hver dag, og det gikk ikke. Og da hoppet jeg over på det økonomi-greiene. Så har jeg faktisk en bachelor I økonomi, helt utrolig.
Ja, så bra da.
Ja.
Og så hva jobber du med I året etterpå der da?
Jeg har aldri hatt noen sånn fast jobb da, men jeg var vikar I Nordsjøen en stund.
Ja.
3-4 år kanskje. 5 år kanskje, jeg kommer ikke helt på det. Der jeg jobbet på sånn... Ja, noen plattform da, dagsarbeider heter det. Og så var jeg et par sommer på sånn fiskeoppdrett, noen sommerjobber.
Ja.
Og det vel egentlig det jeg har av sånn, hva skal jeg si, siviliserte arbeidsforhold.
Hva tenker du om det livet da, med siviliserte arbeidsforhold, dette såkalte normale livet? Hva tenkte du om det?
Ja, det et... For så jeg liker jo å arbeide, da. Så jeg arbeider jo fortsatt, og jeg kan jo ta på meg litt sånn ting og tang her og der. Men jeg er jo bygdegutt, så jeg liker jo å... Jeg vokste jo opp som... Jeg var jo avløser I ungdommen, og jeg har alltid vært glad I å arbeide, da. Og det tror jeg veldig fornuftig, egentlig, også. Og å være innom det normale arbeidslivet I stund. Så
ja.
Jeg savner jo det jo på mange måter, egentlig. Men... Jeg tror nok drømmen om å kanskje skape sin egen bedrift, den har alltid vært med meg.
Ja.
Og under bevisstheten så var det kanskje derfor jeg har vært økonomistudiet også. Så ja, og nå har jeg nok på en måte min egen bedrift også, selv om den veldig lite profesjonell, eller hva skal jeg kalle det, ikke noen god struktur da, så det nå fortsatt har jeg en egen bedrift. Så,
jeg synes det virker som at du har veldig god struktur, ja.
Nei, det kan jeg ikke påberope meg.
Men du la jo en 5-årsplan da, på et eller annet tidspunkt her, når du valgte å gå ut av det vanlige arbeidslivet.
Ja, 5-årsplan på turfronten, ja. Det var aldri noe mål I seg selv at det skulle bli noe bedrift ut av det. Da. Det var jo...
Nei.
Det hadde jeg ikke noe planer om. Så det har jo kommet av seg selv.
Hva sa deg rundt det da, når du begynte å mumle litt om 5-årsplanen din?
Nei, altså det helt I starten, og så har jeg jo, du kan jo si helt siden 2012 da, så har jeg jo drevet et sånt liv som jeg gjør nå. Og I starten så følte jeg at jeg ble egentlig litt sånn flir av da, og jeg har sett på litt som en sånn klokken, det sånn, ja, en som på en måte ikke passer inn I det siviliserte livet da, for å surre for meg selv I månedsvis og,
ja.
Og reser på sånne turer, og så... kom jo til 2015-16, ja, der jeg liksom vært å gå litt sånn all in på turene, da. Og da følte jeg jo virkelig motstand, egentlig. Spesielt på sånn, ja, på hjemmebane da, med foreldre og sånn, så de skjønner ikke det her, da. At her liksom, at her det gode liv, da. Men så plutselig så ble det jo, det var derfor jeg begynte å filme faktisk, da. For at nå skal jeg liksom vise hvor fint det livet faktisk
ja.
Og så ble det jo TV-programmet etter hvert, og da snudde jeg på en måte helt om, da. Da var det ja. Da synes du liksom alle de nærmeste til fader dere var kult liksom at du har startet å reise på sånne ture liksom da var det da snudde jeg helt om da. Det et sånt fascinerende ja. Sånt fenomen det der at du bare at du plutselig på denne TV-skjermen en gang så det da de som rister på hodet når du passerer dem på gata de plutselig stopper deg da for å se hvor kult det du gjør da.
Så det ikke sant?
Det fascinerende fenomen det der altså.
Men ble du bare tent av de som lo av det eller ble du mer I tvil?
Nei, jeg ble bare tent ja for å vise ja, jeg laget sånn at hvis jeg møtte motstand så bare klemmer jeg på litt ekstra. Så
det gjør det.
Ja. så, nei, det ble jeg bare tent av ja. Jeg tenkte, jeg fikk en sånn, det gikk en liten sånn jævel I meg at nå skal jeg fader meg vise dem da hvor bra det er. Så
ja.
Ja.
En av de første tingene du gjorde var jo å dra inn I de kjære Skjækerfjellene dine da.
Ja.
Og ta en et vinteropphold der inne.
Mm. Ja, det startet egentlig oppe I Nord-Sverige da. Det var jo der det var oppe der et par måneder, tror jeg. Helt først da.
Ja.
Og det har jeg bestemt meg for denne femårsplanen min da. Altså det var jo veldig sånn grov på den tiden der, men Kanada-turen den bestemte meg for da. Og så kom jeg hjem, og så reste jeg rett til fjellet på sånn. Da tenkte jeg skal prøve å overvintre der da, i tre måneder var det det. Uten å være ned I sivilisasjonen, eller bare liksom leve det gode gamle fangstmannslivet da. Og se om jeg tålte egentlig da, for det jo noe med å være helt alene gjennom en hel vinter sånn. Så.
Og det tålte du greit, eller hva var de største utfordringene med din første litt sånn vintertreningsturen?
Nei, det kanskje en av mine beste turer faktisk, akkurat den turen der, ja. For det var utelukkende kos egentlig, altså det jeg kjempet tenkt på, det var, jeg så for meg alle nede I bygda, som satt og flirer av meg, for jeg var jo der I jula for eksempel da, så jeg feirer jul helt alene, og da husker jeg tenkt på, ja, nå sitter de sikkert og prater om meg for en klovn da, som stikker helt alene oppi der. Så hvis det var noe negativt med den turen, så var det kanskje at jeg følte meg litt sånn, ja, som en raring.
ja, jeg skjønner.
Ja.
Men samtidig så fikk du jo mer julefølelse, du, har du sagt, der oppe på hytta di enn noen andre plasser I livet ditt.
Ja, faktisk. Altså det beste, altså jeg mistet den her julefølelsen hjemme, jeg har egentlig mistet litt da. Men når jeg på tur I jula, så jeg sånn ekstrem julefølelse igjen. Jeg bruker å ha litt sånn julpynt og lage meg litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det juletre da, men I hvert fall noe som kan minne med et juletre da, bruker jeg lage, og da får jeg skikkelig sånn julefølelse. Så. Og spesielt med turen der da, det kommer jeg på som en helt kanon julefeiring da. Ja. Det en sånn julefeiring som du liksom, kommer på resten av livet, for at den var litt annerledes enn det ble over. For normalt så det er jo akkurat det samme når du hjem, ikke sant? Så jo juletreet blir pyntet på samme måte inn, og julpynten står på samme plassen da. Du et det samme og prater om det samme og det liksom det, jeg klarer ikke å skille juleferingene hjem fra kolinjerne men dem på tur de kommer på veldig godt da
ja.
Så det å ta litt sånn annerledes julefering det vil jeg anbefale altså. Ikke sitte helt alene da, for det er jo ikke sånn at alle kanskje liker det da, men det å ta med familien på hytta eller gjøre noe annerledes I jul da, det tror jeg den jula kommer til å komme på da, resten av livet så.
Ja, ikke sant og så etter dine tv-suksessen da, med Alene og etter dine Skjækerfjell av vinteren så skjønte jeg at da la du ut på enda en ny treningstur og inn I vintersyland
ja
hva var det så godt du ville nettopp inn der?
Nei, at det ble akkurat der det var noe liksom tilfellig, det er jo litt I nærområdet mitt, også, da. Det er jo Trøndelag. Trøndelag ja. Og,
du glad I Trøndelag?
Ja. Vi jo fineste naturen I landet, vet du.
ja.
Nei, Syland, det var jo en kamerat av meg, Niklas Dyrøk, etter han kommer fra Tydalen. Da. Så det var jo...
Ja, kjente skiløperen.
Jeg skiløper, ja. Og jeg satt jo og tenkte på en ny sånn overvintring, da, for jeg likte jo tydeligvis det jeg har vært på med vinteren før, og så... Da var det han som liksom pushet på for at de måtte forrette Syland. Det var hans hjemfjell. Så ja, jeg trengte ikke så lang betenkningstid på det da, egentlig.
Nei, du hadde jo noen helt utrolige opplevelser der som du skildret for oss I tv-serien din, men samtidig så jeg tror det kanskje var I denne februar-episoden du hadde fra Syland, så sa du at du hadde nådd grensa di for hvor lenge det mulig for deg å være alene til fjells.
Ja, det var... Ja, hvordan var det? Jeg hadde med hundene mine. En stund, og så kjørte jeg dem ned til bygda, foran ned til bygda med dem, og så skulle jeg prøve å være helt alene, og kjenne på, kjenne på den følelsen. Det jo lenge siden jeg har gjennom, så det litt vanskelig å komme på I farten, men... Jeg var I hvert fall, om det var en halvandre måned kanskje, helt alene.
Ja.
Og da, ja. Det var I januar, og altså, på en måte I mørkeste tida, og da husker jeg kjent på at det jeg hadde jo klart å ha vært det lenger også, ja, men da, altså vi jo sosiale dyr da, vi mennesker, så da husker jeg kjent på at det var nok på en måte da.
Hvordan kjente du på det da?
Nei, altså min bio... Det jo de kveldene som på en måte utfordringen da, når det alene, og så få tid til å gå. Og det å ja. Ikke ha noe sånn sosial stimuli, det tror jeg vi trenger da. Ja. Man savner jo sosial kontakt. Så jeg ble veldig, fikk sånn ekstrem sånn heimlengsel, for eksempel. At, ja. Og så mistet jeg litt sånn, jeg skjønte egentlig ikke helt hvorfor jeg var da. Selv om jeg, det jeg holdt med på dagtid var jo, jeg fisket og jakta og gjorde alt jeg elsket da. Men samtidig så savner jeg den sosiale stimulien på kveldene. Og det nok med en hund, altså. Så har du, I hvert fall jeg da, jeg veldig glad I hunden. Så det nok for at jeg får den der stimulien jeg trenger.
Så det var nok å hente en hund I bygda, og så var du
ja.
Back on track?
Ja, da var jeg back on track igjen, ja. Det jo det sånn at man spekulerer på om jeg på å klikke for en, da, men det
ja.
Nei, det jeg jo veldig glad I hundene mine, da. Jeg har jo kjempegod kontakt med dem, så det var tydeligvis nok det, altså.
Det jo morsomt, altså, fordi det kan hende at vi andre som hadde kjent på det samme, vi hadde kanskje trengt litt mer enn det å hente en hund ned I bygda og så dra opp igjen etterpå.
Ja, det jo litt sånn treningssak, det å være alene, da. Altså, man kan ikke legge ut på en sånn tur helt uten å ha kjent på det tidligere, da. Det
Nei. Litt sånn, du skrutter felt av radiokanalen P1.
P1, ja. Ja, det...
Ja, du ikke la I
P1? P1 favorittkanal. Så det funket dårlig bort I Kanada, men bortsett fra ned på tur I Norge, så jeg også en stund på morgenen I teltet med P1 og en liter kaffe, så det ja, da koser jeg meg skikkelig. Problemet jo dabben som kom, husker jeg, det var jo da ble det plutselig dekningen litt dårligere, så det var litt nedtur da.
Og så har jeg lagt merke til en ting da, at når du I tv-serien din forteller at du litt sånn nede I en bølgedal, eller at du ser litt sånn mørkt på ting I en liten periode, så ikke det så mye mer som skal til enn at det blir bra vær igjen, og så du I strålende humør.
Ja, det litt sånn faktisk. Ja. Dere fascinerer meg veldig, for det jo litt sånn, man gjør jo gode og dårlige dager hjemme, liksom, at man, men på tur da, så blir jeg akkurat som man blir liksom forsterket da.
Ja.
Altså, spesielt når du alene da. Når du to, så forsvinner jo litt, men ja, da skal jeg veldig lite til, altså.
Ja.
Så det nok med at det dårlig vær I uke, så mister man liksom, jeg mister noe I hvert fall litt sånn gnisten da, men så nok at du våkner og ser det blå himmel og strålende vær, så da jeg helt på topp igjen da. Så
ja.
Det fascinerende det der, altså.
Så humøret, det henger på mange måter sammen med været?
Ja, jeg vil påstå det,
ja. Ja. Du, vi ringte jo til din gode venn Niklas, skiløperen, altså Niklas Dyrhaug, for å gjøre litt research før dine samtalen.
Ja.
Fikk vite mye fint om Jens Kvernmo, synes jeg. han begynte jo med å si at du veldig snill og en veldig omsorgsfull type, og at hvis du fikk det som du ville, så ville du gjerne plisa alle rundt deg. Det en karakteristikk du kjenner igjen I, eller?
Ja, det kan jo kanskje stemme, ja. Det på grensen til domsnill. Men,
på grensen til domsnill? Hvordan arter det seg å være så snill, synes du? Er det en fordel, eller kan det ha noen bakdeler?
Nei, altså, jeg tror det viktig å være snill med dem man har rundt seg, da. Så,
ja.
Så det gir meg noe mye, det.
Han sa også at du en grubler.
Ja.
Hva det du går og grubler på?
Nei, jeg tenker jag grubblar på alla såna aspekter av livet egentligen eller ja. Så du vet jag är ju mycket på tur alene och då har jag tid att grubbla och nej jag syns det syns artigt att sitta åt med bålet och liksom grubbla över livet det syns jag är utroligt fascinerande så har jag löst utroligt mycket världsproblem då på turen min
ja har du löst en del av det eller
ja det mesta säkert nej jag tror inte jag ska inte på den
Men han mente at vi burde spørre deg blant annet om hvordan du vil definere rikdom.
Ja, rikdom. Så det ja, tenker jeg ganske mye på faktisk også. Hva som, jeg tenker mye på hva som liksom gjør meg glad, da. Hva som gjør meg lykkelig og sånt.
Ja.
Det tror jeg viktig å tenke på. Og da kommer dere med liksom, rikdom inn I bildet også. Og, de øyeblikkene der jeg har følt meg kanskje så rikest da, på en måte, det er jo gjerne på dere lange turene, når du liksom helt på topp da, og elsker livet, og har mye mat, og alt det på stell, ja, da jeg som mest lykkelig egentlig, og på den måten føler jeg meg rikest da.
Ja.
Det jo ikke det stundene når jeg har spart opp nok penger til en tur, og liksom har sånn økonomisk rikest da, uten at jeg aldri har vært rik på den fronten, men det er jo ikke jeg mest lykkelig på en måte, så
Nei.
Det
er helt uavhengig av ting og materialistiske
ja.
Innkjøp.
Mm, 100% uavhengig av det, ja. Det hvertfall ikke det som gjør meg mest glad, nei. Og da
Nei.
Tenker jeg det som går, og det hvertfall I mitt liv, så det som jeg tenker viktigst. Da. Og ja. Da når rikdommen ligger noe I hvor mange dager du har det bra på en måte, da. Og da har du ikke pengene å si, tenker jeg. Ja, det viktigste jo å være å ha flest mulig lykkelige dager, da. Det
ja.
Viktigst. Og om man da bruker dem på tur, eller om man jobber I en annen bedrift I Oslo, det spiller ikke så stor rolle, da. Selv om, også det viktigste jo at man har tatt de valgene som best for seg selv. Ikke?
Ja.
Så, tidligere så hadde jeg ikke noe sånn, da kunne jeg flere av dem som satt og hadde sånne karriereplaner og sånn papirflyttere, da, som vi kaller det I Trøndelag. Men så lenge de har tatt de valgene at det det beste for seg selv, så det jo det som teller da.
Ja.
Men jeg tror det mange som kanskje, det jo litt sånn, I hvert fall når jeg vokste opp da, så følte jeg jo på et sånt press om at man skal jo ta utdanning og få seg fast jobb og liksom gjøre karriere og sånne ting da. Det jo litt sånn jeg tror det blir liksom det store I samfunnet kanskje presser oss litt I den retningen da
ja.
Og så vi kanskje ikke så flinke på å kjenne etter hva som rett for meg selv da, eller oss selv så Nei, det tenker jeg mye på, og det tror jeg viktig altså, at man tar seg noen sånne stunder da, og tenker nøye gjennom hva det liksom man virkelig har lyst til å bruke livet.
Ja.
For man har jo dessverre da, fått det bare en gang også. Så.
Og I denne tematikken så mente jo både den ene og den andre vennen din som vi har snakket med, at da må vi snakke om damer.
ja.
Du har jo tidligere uttalt at... eller innrømt, eller hva jeg skal si, at du helt håpløs med damer.
Ja, det stemmer det.
Hvorfor det slik, tror du?
Nei, jeg vet ikke, jeg sier jo noe sånn blyg og genert bygdegutt, så det starter jo gjerne med at jeg blir jo så genert, jeg vet du, når jeg møter en dame som jeg kan være interessert I. Så da låser jeg seg fullstendig.
Det var jo en dag I ditt vinteroppholdet ditt I Syland at du plutselig oppdaget at det var 4 turjenter på en DNT-hytte som et skjultshytte, tror jeg. Og det ble jo til noen sånne helt legendariske scener I tv-serien dine.
Ja.
Hva var det du sa til disse jentene?
Nei, det var sikkert ikke mye.
Det så jo veldig hyggelig ut da.
Ja, det jo litt sånn en hver ungkars drøm akkurat det der da, vet du, men... Det var sikkert første gangen I mitt liv at det har skjedd, da. At du møter på en sånn turjenta på en jeg ikke så veldig, jeg har ikke besøkt jenteøyten så veldig mye tidligere da, jeg som teltmann, jeg vet du. Men da jeg kommer opp, jeg ble nervøs, ja. Jeg gikk jo helt til oss, så...
Du har jo fortalt at du beskriver det som at tunga hovner opp når du skal snakke med damer. Hva mente du med det?
Jeg har sagt det, det går ikke an. Nei, det nok den jeg generte bygdegutten som...
Men du bærer fortsatt på en sånn drøm da, om å plutselig møte kanskje en sånn fantastisk single dame turkvinne som sitter alene på DNT-hytta i en stilongs.
Ja, nei, det er noe litt sånn da, det jo, jeg tror det liksom alle friluftslig interesserte ungkarers drøm det da, men
ja.
Problemet jo at jeg håndterer det så dårlig når det først skjer.
Det likevel en morsom historie, synes jeg, hvis man leser boka di veldig grundig da, fordi så vidt jeg har skjønt så, da du hadde lyst til å lære deg hundekjøring, så tok jo du kontakt med en av de beste vi har her i landet, som heter Sigrid Ekran.
Ja.
Og ringte til hun og spurte om du kunne få lov til å komme innom der og lære litt av mesteren, ikke sant?
Ja.
Og over telefonen så fortalte jo du hun at du hadde kjørt litt hundespann før.
Ja, ja kjempe. Jeg tenkte jo, jeg var jo helt uerfaren, vet du. Så, og hun var jo landets beste på den tiden der.
Ja, men du hadde ikke kjørt hundespann før? Så det var en kvit løgn.
Ja, det var en liten sånn kvit enda. Ja, hadde jo stått på en hundeslede sånn, du vet, en kilometer jeg trenet for 10 år siden da.
Ja.
Så det var jo den erfaringen jeg hadde, ja. Men nei, jeg tenkte jo at hun tar ikke imot en helt uerfaren kar på kennelen da. Så jeg måtte jo dra på bittelitt.
Ja, ja, men det bra takk der det da. Men så kom du ned dit, og så møtte du henne ned i Folldal.
Ja.
Og så innrømmer du vel litt sånn oppå mellom linjene i boka di da, at du ble litt skuffet når du oppdaget at hun allerede hadde en kjæreste på turen.
Ja, det var kanskje noe, jeg vet ikke, men det var, ja, så hun er jo kjempebra dame da, så jeg så jo, det er mulig at jeg hadde noen sånne tanker på en tid der da.
Du er liksom, jeg synes du er litt på hugget, altså.
Ja, altså, man må ikke være unkar hele livet, liksom. Så, men
vi må snakke litt om dine kjendisstatusen din også, da, fordi du gikk jo egentlig fra å være ganske så ukjent gutt fra Ogndal til å bli en friluftskjendis her i landet, nesten sånn over natta. Og det har jo du også vært litt sånn ærlig på, at det var ikke bare.
Ja, jeg var ikke helt forberedt på den der delen av det å skal filme turen sin, nei det var ikke jeg så jeg fikk en sånn reaksjon på det ja.
Til og med begynte å miste skjegg jeg hørte
ja, jeg ble jo jeg kjempet, det var spesielt i butikk altså, og sånn er det jo fortsatt egentlig, da. Så når det på butikken så kommer det jo stort sett alltid ja det er jo gjerne sånn eldre folk da, pensjonister som kommer bort og kikker i handlekurga da, vet du altså jeg er jo ungkar og kjøper meg jo en Grandis i ny og nea da
ja.
Og det er liksom utelukkende det er nesten hver gang altså, det er jo noen som kommer bort og kikker da, og ja, du handler på butikken du også liksom det er ikke, jeg trodde jo du kunne fiske av maten din og sånn så det er jo humoristisk ment og det er jo for artig men det er jo så når det blir hver gang da, så blir det jo litt sånn det blir jo et lite stressmoment
men nå har du lært deg til å være mer en sånn offentlig kjent mann
ja, lært meg til det er noe ja, man blir jo litt sånn vant med det etter hvert da selv om jeg trives nå egentlig best på mange måter i hvert fall så er det noe egentlig bedre å være bare en vanlig mann i gata, ja men
ja
det er jo, jeg er jo i hvert fall veldig heldig, det har ikke vært noen sånne negative, jeg tror ikke jeg har fått det eneste, jo det var en dansk dame som sendte meg ned på oss en gang, som mente at jeg var en sånn ufyselig type da, som aldri vasket meg og tok meg hundene mine ut i den borske naturen og sånne ting. Men det tror jeg faktisk er den eneste sånne negative tilbakemeldingen jeg har fått da. Så,
han, Niklas, mente at selv om du hadde vasket det veldig mye etter at du kom hjem fra Kanada nå forrige turen, så lukta det likevel veldig sterkt av det i lang tid etterpå.
Sa han det?
Ja, sa det.
Det har ni inte sagt med mig. Det kan godt være det, altså. Det mulig, altså. Det har jeg vært redd for, faktisk, altså, at man skal dra med meg noen sånne unoter inn I...
Jeg har ment at du kanskje var immun mot egen kroppslukt.
Ja, det tror jeg jeg kommer på. Jeg reagerte når jeg kom hjem fra den turen oppe I Syland, for da reste jeg rett til han. Da, hadde jeg jo, da var jeg jo ikke innom noe dusj eller noe klesvask før jeg kom til han, ja. Og da jeg tok av meg ytterklæren I gangen, så gikk han, og så gikk han og kastet dem rett ut da, med en gang. Jeg kjente ingenting da, altså jeg kjente ikke på noen ting da, men kledene har vist lukta skikkelig ille da.
Men du, vi må tilbake til turene dine da, og så dine entusiastiske formidlinger di av både store og små opplevelser underveis. For jeg lurer på, hadde du noen sånn foto- eller filmerfaring fra før, da du begynte å formidle og filme på første turen din?
Nei, det var litt, ja. Ikke så video har jeg aldri vært borti. Jeg har aldri tatt I et videokamera før. Og UX-kjæresten min hadde jo fotoapparat, da. Så jeg hadde jo kanskje rørt det innimellom. Men det var ganske like null, ja.
Hva kjøpte du for noe, da? Av utstyr, når du skulle begynne?
Jeg kjøpte et sånt helt enkelt videokamera, da. Som billig, eller billig, da. Jeg vet ikke. 4-5 000 kroner, kanskje.
Ja.
Og så et fotoapparat, det var jo en veldig billighet da. Og begynte jo liksom, fotoapparatet kjøpte jeg først da, noen år I forveien, og så begynte jeg liksom å knipse, og begynte jo på en måte å like litt da. Så kjøpte jeg videokamera, ja. Og ja, jeg begynte jo bare, jeg visste jo knapt hva den der rekordknappen var for noe. Så det var helt sånn på scratch, ja.
Men nå som du har holdt på en stund, da, hva det du tenker på når du ute på tur og har lyst til å dokumentere det du gjør?
Nei, altså den der tekniske kunnskapen min, den jo fortsatt ganske lik null da. Alt går jo på auto. Jeg kan jo ikke forskjell på ISO og Blender og alt det, jeg har ikke peiling på. Men nei, det på en måte, det litt sånn, altså jeg jo jeger, og det å ta bilder eller å filme og sånn, det litt sånn jakt, det jo egentlig.
Ja.
På sånn fine øyeblikk da.
Ja.
Og så synes jeg veldig inspirerende å dele historier da. Det jo det handler om I et sånt TV-program egentlig, det jo historiene det handler om. Det jo ikke, jeg har veldig ofte spørsmål om hvordan kamera jeg bruker og sånne ting da, men det jo først og fremst liksom, historiene det handler om da. Og, det jo det jeg synes artig å dele da. Og det å fortelle historier, det synes jeg artig. Så,
ja.
Ja, det jo det. Og så har jeg en sånn, jeg får en sånn magefølelse, liksom, når jeg kjenner at her det et eller annet. Altså, nå tenker jeg på et eller annet som kanskje burde ha fortalt til kamera, da, og da tar jeg opp kamera med en gang, da, og så ser jeg akkurat det jeg tenker. Da. Det ikke sånn at jeg tenker, og så tenker ferdig på en måte, så tar jeg opp kamera, og så ser jeg det jeg hadde tenkt gjennom, liksom, så skjønner jeg hva jeg mener, og det veldig sånn spontant.
Nei, skjønner jeg. Det så bra. Det vel det som skinner gjennom I tv-skjermen også, da, at du litt sånn, du spontan og ekte.
Ja, det var jeg bevisst på, husker jeg helt til starten av, da, at det skal... og så helt til starten så drev jeg og tenkte gjennom hva jeg skulle si, og så skulle jeg prøve å se det til kamera, men da stokket jo ordene seg, da. At jeg skulle prøve å komme på hva jeg skulle si, da. Det to ting på en gang, vet du, det går ut for meg. Så da bestemte jeg meg bare for, ok, da skal vi jo bare si akkurat det som foregår på EB, da.
Ja.
Da jeg nå veldig bevisst på holdt hele veien da.
Du flink til å vise frem en del sånne små triks og tips også, synes jeg, til oss andre som har lyst ut på tur. Blant annet så husker jeg veldig godt når du viste trikset ditt med hvor du tørka ullsokkene dine på kvelds- og nattestid.
Ja.
For da foran det norske folk så fortalte jo du at det gjør man best ved lysken, like ved pungen og at hvis man ligger der et par timers tid så det ferdig tørka.
Jeg lærte av Børge Østland faktisk.
Ja, du gjorde det, ja?
Ja.
Det et Børge Østland-triks?
Det Børge Østland-triks.
Ja, så bra da.
Jeg har lært noe sånt, jeg har lest mye bøker fra henne, så jeg snappet opp en del sånn vintertriks fra henne, så jeg husker jeg beit med merket at den her.
Ja.
Det funker det også.
Jeg tenkte vi skulle stille noen flere sånne vinterturtips til spørsmål til det, fordi Akkurat nå det jo midten av januar, og enkelte av oss drømmer jo om å komme oss ut av, selv om det midtvinters. Så vi har fått en litt sånn spørsmål fra sidelinja her, og mange lurer jo på, hva det du gjør for å holde varmen ute på tur I så kalde temperaturer? Du bare helt ekstremt god til å tåle kulde, eller har du noen gode tips?
Ja, det på seg klær da. Det bruker noe fungerer.
Det et kjempetriks.
Grunnleggende tipset, tror jeg. Jeg ikke noe sånn... Ja, jeg fryser, jeg også. Liksom, det ikke noe... Men jeg litt sånn, det mange som har kommentert at det litt sånn varmblods, da. Så det mulig at det noe sånn genetisk, jeg vet ikke. Men
ja.
Jeg har jo forfryst fingrene mine på riksdekken I fjernsyn nå, så jeg har jo tydeligvis noen svakhet, da.
Hva har du på beina da når du på sånn hundekjøringsturer nå I mange minusgrader?
Ja, nå ja, hundkjører jeg har lært ganske mye av det faktisk. De veldig gode til å kle seg. Og akkurat nå på en turen her så har jeg brukt bestemors hjemmestrikka ullragger. Det jo det desidert beste, vil jeg si. Og så har jeg et par sånne Tova Kartanka. Ganske tjukke Tova Kartanka. Og så har jeg elgmokasiner fra Kanada. Det jo...
Oi!
Ja, dem jo litt dem jo fornøyd med da. Ja, jeg var jo med på elgen og hele prosessen der også, så det litt smartere. Og så overtrekksko da. Fotposa ute på der igjen.
Ja. Ja. Så det mange, mange lag.
Mm, det jo det som kanskje... Altså mange lag liksom en sånn kjernetips da, tror jeg.
Hva det du gjør for å holde varmen I teltet da, på ettermiddags og nattestid?
Nei, det jo samme prinsippet det også. Det viktig at det tørt, altså kontroll på fuktigheten, som kanskje, hvis man skal være ute flere dager, så det å ha kontroll på fukta, som kanskje aller viktigste. At det ikke ligger seg opp fuktighet. Det det, altså ha tørre, ha tørt, og så I soveposen, så må det jo være tørre da. Og så ha tørt, alltid ha tørt skift, tørr I sovepose, og godt liggende lag. Gjerne dobbelt da.
Ja.
Så to, det lag på lag der jo egentlig. Gjerne et sånt vanlig liggende lag, og så et sånt oppblåsbart liggende lag, dunende lag. Det fungerer noe veldig
bra. På der igjen, ja.
Og så et renskinn da, kanskje på toppen da, da det en god sovepose. Men det viktigere å legge pengene I et godt underlag egentlig.
Ja. Bruker du å fyre litt med primusen din I teltet da?
Ja, må kose fyre litt primus, det viktig.
Og du ser ikke på det som farlig business, for du kan jo både ta fyr eller bli oksygenmangel eller helt tatt.
Ja, jeg skal være veldig forsiktig med det, ja. Så man bør jo starte jo I forteltet da, gjerne da, med å fyre opp.
Ja.
Man bør jo egentlig starte utenom hus da, og fyre opp primusen, og så ja, har man jo stålkontroll på primusen, så tenker jeg man kan dra den innom huset da.
Ja.
Inne I teltet også. Men da skal man jo vite helt hva man holder på med.
Nei, ikke sant?
Det kan være farlig, ja. Så både det brandfarlig og at man får kølåsforgiftning da, hvis den flokker. Det jo lett å zone.
Ja.
Hvis det har vært en lang dag og du kommer og varmer, så fyrer du litt primus, da,
farlig.
Da blir man jo døsig.
Ja, ikke sant? Det det man må passe på. Du, vi har fått inn et annet spørsmål her angående kullosforgiftning. Fordi det å brenne bål ute I naturen jo veldig koselig, men bålrøyken kommer jo alltid I ansiktet, uansett hva side man ligger på.
Ja, det har jo en litt annen styr det, altså.
Har du noen triks?
Jeg vet ikke om det noen 20 triks akkurat der, altså. Det jo... Nei, altså hvis det noe, så det jo, altså jeg legger meg alltid med sidevind, da, sånn at det, hvis du legger deg med vind I ansiktet, så kommer jo bålrøyken I din retning uansett da.
Ja.
Og legger deg med vind I ryggen, så vil jo også bålrøyken på en måte komme tilbake da. Så det jo viktig å vind ja. Og siden, tenker jeg, hvis man skal lage seg en fin camp med bål.
Men når du der ute alene over tid, så det mange som lurer på om du ikke redd for noe, altså folk tror jo på overnaturlige ting spøkelse, troll og tusser tror du på noe sånt?
Nei, jeg tror ikke mye på noen spøkelser og sånt nei. Nei, jeg ikke så veldig redd egentlig
Nei?
Ja, altså jeg kan jo bli redd altså, I dårlig vær eller på dårlig is eller sånne ting. Da. Eller ja, bjørn for eksempel I Kanada, så var jo, kan jo bli redd, da. Men det jo bare sunt å bli redd, tenker jeg. Det naturlige reaksjoner. Men sånn, altså være redd I norsk natur, det tror jeg ingenting du trenger å være spesielt redd for. Da. Ikke sånn, ikke spøkelser og troll og sånne ting I hvert fall. Det tror jeg ganske trygt, da.
Så du har ikke opplevd den eneste sånn spøkelsesaktig ting på disse mange hyttene og køyene når du har vært på alene ute I Vildmarka?
Det har vært mest redd, jo, når jeg møtte på de fire turdamene.
Men du har ikke noen sånne religiøse eller overnaturlige fakta over det, da? Det ikke sånn at du redd for eller tror på sånne ting?
Nei, ikke sånne ting, men jeg tror veldig på sånne, jeg får jo sånne, altså ikke magefølelse, men jeg får sånne følinger da. Ja, spesielt I Kanada egentlig, når jeg var veldig mye alene og sånn da. Vanskelig å forklare det, men jeg får sånne følinger på, hvis jeg jakter for eksempel, så kan jeg få følelse til at nå må jeg gå dit da, for at, det kommer til å skje etter henne. Og da skjer det veldig ofte etter henne da. Eller for eksempel med bjørn, så fikk jeg, jeg husker en gang spesielt, da lå jeg hatt med bålet, og koka ene te og koset meg, og så fikk jeg, plutselig fikk jeg høy puls, altså nesten makspuls. Oi. Og en sånn ekstremt sterk følelse til at nå må jeg pakke sammen og stikke videre, for at jeg ikke fikk da. Og da gikk jeg kanskje maks 2 minutter, så ser jeg bikkja tar seg an, reiser seg opp, og så står den og kikker bak meg. Så snur jeg meg, så står det en bjørn på 15 meter og kikker på meg.
Oi.
Og da, nå går det liksom å reise årene seg, for at da, det var, da skjedde et eller annet sånn kalle overnaturlig, eller jeg tror det mer naturlig egentlig da.
Du fikk et slags forvarsel på en måte?
Ja. Og sånn, ja, det veldig mye av I Kanada da. Dårlig vær for eksempel. Kunne få sånne følelser at nå må jeg stoppe og slå opp deltid, og så gikk jeg et par timer, så kom det uvær da. Og det snakket vi med urbefolkningen også. Og de mente jo at dere var, altså de gamle karrene sa at ja, sånn var det før I tiden da. Men på grunn av telefon og TV og ja, sånne ting, så hadde de mistet det, sa de. Og det tror jeg faktisk på også. At,
sånne, at vi hadde flere sånne instinkter før, kanskje?
Ja. Sanndrømminger hadde de også på seg, da. Og det var, tror jeg på. Dere kan jeg ha drømmet noen gang at jeg drømmer at det skjer noe, og så gjør det dagen etter, da. Det var skummelt og sånn.
Da
blir man jo sett på som en raring igjen. Men dere har jeg skikkelig tro på, faktisk, da. At det, at det ligger noe der, ja.
Kan det hende at fordi du er så tett på naturen, og også fordi du alene og opplever ting såpass intenst, da, så, så gjenoppliver du kanskje noen urinstinkt I det?
Det tror jeg, det har jeg skikkelig tro på, at det ligger noe der, ja. Jeg tror for eksempel en telefon veldig ødeleggende for sånne evner, da. Spesielt når man på tur, da. Jeg slår jo ikke av telefonen, og jeg bruker ikke den når jeg på tur, men da tror jeg det kommer mye tettere på naturen.
Ja, ikke sant? Du, nå har jo det har jo gått over 5 år nå siden du la en sånn ellevill 5-årsplan, og du kom jo til Kanada sånn som du drømte om, og har vært der over lang, lang tid og flere opphold. Så hva tanker gjør du nå som du på en måte har fullført dine første store prosjektperioden din?
Ja, når jeg kom hjem, og det ikke så lenge siden jeg kom hjem da I november, og ja, jeg har jo egentlig suttet og grublet litt siden da, hva fader skal jeg gjøre nå, liksom.
Ja.
Det var sånn voldsomt sånn utladning da, etter den turen her. Det var jo, sånn det at jeg har gjort lange turer da, men det var ekstra sterkt på en måte nå da, for at det var jo en sånn 5-årsperiode som på en måte ble fullendt da, med den turen.
Ja. Ja.
Og utgangspunktet så var jo planen å prøve å finne seg jobb og jobb og kvinnfolk og sånne ting da.
En 9-4 jobb, men det vel kanskje ikke det du drømmer om nå?
Nei, jeg tror det blir veldig vanskelig å gå tilbake til sånn 9-4 jobb, ja. Uten at jeg har aldri hatt det eller da. Men jeg har brukt litt tid på å gruble og hva jeg skal finne på da. Så jeg tror det gikk 2 uker da, at jeg kom hjem, 3 uker kanskje, så meldte jeg meg på Finnmarksløpet. Det var som hundeløpet oppe I Finnmark som jeg tenkte på det I mange år. Ja, så jeg klarer ikke å sitte rolig da.
Nei, så det ble en slags reaksjon på det hele, at du sitter, har det rolig og hyggelig og ferdig med 5-årsplanen din, men da melder du på Finnmarksløpet.
Ja, jeg så rastløs som type, vet du. jeg klarer ikke å slappe av. Så
nå det målet da, sammen med Femundsløpet også?
Ja, hvis det blir noe av nå, så går jo det nå I februar, og så Finnmarksløpet I mars da. Ja. Som liksom
ja.
Jeg tenkte jeg skulle opp til Finnmark uansett på tur I vår, og da tenkte jeg jo skulle ta med meg Finnmarksløpet I samme slengen da, vet du. Det jo en tur.
Og så... En naturlig utvikling derifra jo ditt hundekjøringsløp I Alaska da, kanskje? I ditt da, råd?
Nei, jeg skal ikke begynne sånn, jeg skal ikke begynne hundekjøring.
Er du sikker på det?
Nei, jeg skal aldri si aldri. men jeg gjør ikke det for at jeg skal bli noen sånn proff hundekjører. Det. Det jo litt sånn, jeg liker jo ikke ordet eventyrer da, men jeg jo kanskje litt sånn, ja, jeg liker å fylle livet liksom da. Så,
ja.
Viktig å gjøre litt forskjellig, tenker jeg.
Men nå har jo du en plan for det første lille halvåret, da, men har du en ny 5-årsplan?
Nei, jeg driver og tenker litt hva jeg skal... Jeg fortsatt I den der tenkeprosessen. Men
ja.
Altså, jeg trodde jo det var sånn da, etter 5 år, at jeg hadde liksom kunnet sjekke av alle, eller mange sånne turdrømmer, da, sånn at du liksom hadde fått roa seg ned litt og kunne slå seg litt mer til ro, da, vet du. Men det fungerer jo på motsatt... Fungerer jo motsatt vei, egentlig. Jeg har en tur, den resulterer I liksom 5 nye sånne turdrømmer, vet du. Så
ikke sant?
Den lista blir jo bare lengre og lengre. Så det,
ja.
Det går jo gærlig veien, eller, egentlig.
Nei, du må komme tilbake til oss når du har lagt den nye 5-årsplanen, for den vi veldig spent på, altså.
Ja. Nei, det blir nye turer, ja, tror jeg. Så...
Du, vi har noen faste spørsmål som vi har lyst til å avslutte samtalen med, og som alle andre gjester også får tildelt. Så det begynner med det strålende spørsmålet. Hva slags DNT-hytte det som din absolutte favoritt?
Det må bli Stor-Erikvollen oppe I Tydalen, oppe I Sørland. Ja, det en av de fineste plassene jeg vet om, faktisk.
Hva det som gjør at det så fint der oppe?
Nei, fjellområdet jo... Altså, nå jeg kanskje ikke helt objektiv, det?
Nei, det lov å være subjektiv.
Jeg bodde jo på Sydland en vinter, og har jo en veldig sterk kjærlighet for de fjellene, da. Så
ja.
Det et helt fantastisk fjellområde, og så legger vi hytta på en eksepsjonelt fin plass, da. Du ser jo hele Sydland og Essonsjøen, ja. Som det heter, og ja, det bare kjempefint der. Og trivelig vertskap, og ja, det helt super plass for oss.
Har du en favoritttur I Norge da?
Jeg har jo så mange turer. Det nesten vanskelig å si også. Jeg trives jo veldig godt I hjemfjellet min da. Så I Skjækerfjellet, altså, det kunne jeg ha tilbrakt hele livet mitt, jeg vet du, og vært fornøyd med det. Men Nei, det vanskelig å velge igjen, faktisk. Beklager.
Du må melde pass.
Ja, nesten.
Du som har vært så mye på tur.
Og Finnmarksvidda, det jo helt fantastisk. Og Børgefjell, hvis vi glad I sånn skikkelig vildmark, så kanskje Børgefjell en plass å reise til. Og,
ja.
Liker du å gå hytte til hytte, så Syland helt perfekt for det. Og liker du kanotur, så jo Femundsmarka helt ypperlig. Og,
det ikke sant?
Det mange...
Det for mange turer å velge mellom, rett og slett.
Ja, det nesten det også.
Men du, hei til slutt, har du noe I ryggsekken din da, eller I pulken din som du vil trekke fram som en ting som du vil anbefale oss andre å ta med på tur også? Har du noen sånne spesielle effekter med deg på tur?
Ja, radioen min jeg veldig glad I da. Jeg trives veldig godt med denne radiotiden på morgenen. Så det sånn...
Ja.
Det mange som blir overrasket over at jeg med en radio, men det, den synes jeg den der timen med radio og kaffe på morgenen, altså. Den Det høy kvalitet I livet mitt.
Ja, det var et godt tips, for da får man med seg alt fra sportsnyhetene til morgenandakten.
Ja, andakten, den kommer jo sånn 8:50 eller noe sånt der, og det passer liksom... Det på en måte det siste du hører før du går ut på tur, vet du. Og det jo nesten som man blir... Jeg jo ikke kristen sånn sett, da, men det jo nesten som man begynner å bli preget, vet du.
Bli preget?
Ja.
På en positiv måte.
Ja. Nei, det ikke galt.
Ja, men det
jo...
Det veldig, veldig bra.
Det klart,
ja. Du, vi må få lov å si tusen takk for at du hadde lyst til å bruke litt tid her hos oss I Utestemme her.
Veldig trivelig å få være med. Jeg har jo hørt mye på dere, og...
Da har vi en avtale om at du kommer tilbake når femårsplanen lagt, eller du legger ut på et nytt eventyr som vi kan besøke deg på.
Det skal jeg gjøre. Hjertelig velkommen.
Kjempefint. Vi snakker snart.
Det vi. Ha det bra.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Stor Erik Vollen I Syland, som Jens nevnte som si favoritthytte, har fått 2 408 000 kroner I støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Stor Erik Vollen ligger fritt og fint til på en setervoll med panoramautsikt over Essansjøen rett inn mot Sylmassivet. Hytta betjent rundt påsketide og I sommersesongen, og resten av året så det mulighet for selvbetjent overnatting på hytta ute på tunet. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.